Hvenær ertu fæddur, Einar?
Ég fæddur 1897 að Suðurhammi í Mýrdal. Foreldrar mínir voru Ingveldur Eiríksdóttir frá Fossi og Eyjólfur Halldórsson frá Rauðafelli. Mamma var ekkja þegar að hún giftist pabba. Hún átti þrjá drengi frá fyrra hjónabandi. Hann hétt Einar Þorsteinsson, fyrri maðurinn hennar, og druknaði við Landeyjasand 1892.
Og þú er alinn upp þarna fyrir austan.
Já.
Hvenær fluttistu og varst bóndi þar?
Já, já. Svo var ég, átti ég tvær systur, allsystur. Og þegar ég var að 13 árun þá druknaði faðir minn í Jökulsá á Sólimannssandi 9. ágúst 1909. Og svo var ég nú svona til og frá úr því. En ég byrjaði að búa 1920 á Ketilstöðum og bjóð þeirri 6 ár, svo fluttist ég að Vaskarshólum í Mýrdal og átti þar heimili til 1948. En 3 ár af þeim tíma var ég á Vífilsstöðum frá 42 til 45.